Бих искал да се опитаме да станем участници в едно богослужение, което се проведе преди около 2000 години, почти 2000 години. Говорителят беше много по-способен от мен. Въобще не мога да се сравнявам, няма място за сравнение. Всички слушаха внимателно. Никой не си позволяваше да отклони погледа си и вниманието си от него. Думите му докосваха всяко сърце. И точно тогава се случи инцидент. Но нека се опитаме да се смесим с слушателите в минутите преди започване на проповедта. Всички бяха събрани в голяма стая на третия етаж на нова къща. Стаята беше доста голяма, добре осветена, а посетителите бяха изключително много. Сигурно забелязваме една около 40 годишна жена в края на един от първите редове, която обяснява нещо на своя 17 годишен син. И двамата гледат към прозореца, нещо коментират. Ние си даваме вид на разсеяни, но с любопитство напрягаме слух, за да доловим техния разговор. Не е подходящо това място за сядане, казва майката. В гласа й се чете нотка на умолителност. Седни до мене или постой прав. Не се притеснявай, отвръща симпатичното момче. Не съм малък. Виж, продължава майката, тук се провежда богослужение. Считам, че е нужна повече почтителност. И подобно място не е подходящо за сядане. Все пак помни, че се намираш в Божието присъствие. Майко, прекаляваш. Остави ме най-после. Настоява младежът. Майката въздъхва и поглежда към седналия до нея мъж. Сега е дворец на бащата. Той повдига вежди, поема въздух и тъкмо е готов да каже нещо. Сина отвръща, добре де, добре. И се оттегля от тях. Като прошепва едва чуто. Кога най-после ще остана сам? Мръзнаха ми с техните съвети. Кога ще престанат да ме получават? Точно в този момент старейшината посочва песента за откриване на проповедта. Повече не видях този младеж до момента, в който някой извика, че е станало нещастие. Видели го как пада от прозореца? Явно все пак беше седнал там. Без да го забележат родителите. И жалко, почти не загуби живота си. Искам да прочетем текста така, както е представен в Божието Слово, но първо ще чуем едно инструментално изпълнение, ако имаме готовност в момента. Наблизо ли е Дарчо? Отваряме книгата Деяния на апостолите, 20 глава, от 7 до 12 стих. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупване на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува сутринта. И продължи словото си до сред нощ. А имаше много светила в горната стая, където бяхме събрани. И едно момче на име Евтих, което седеше на прозореца, беше заспало дълбоко. И когато Павел беседваше още по-надълго, бидейки обладано от сън, падна долу от третия етаж. И вдигнаха го мъртво. Но Павел слезе и като падна на него, прегърна го и рече: Не се безпокойте, защото животът му е в него. След това се качи горе, разчупи хлябата, похапна и приказва пак на дългодозори и така тръгна. А момчето доведоха живо и доста се утешиха. Чула съм обяснение, че прозореца в този случай е символ на границата между църквата и света. Чула съм това тълкование. Бихме могли да го приемем. Явно, ако все пак съществува такава ничия земя в сърцето на личността, която се намира точно разделителната линия между нашата връзка с Бога и този свят, може би там се намира прозореца, от който падна Евтих. Разбира се, той беше млад човек. Това е видно от случая. Младите хора са радостта на църквата, силата на църквата, нейното бъдеще. Спомнете си текста, който прочетох миналата събота, може би. Аз ще ви го предоставя отново. Така както е записан в Евангелието на Матей, 21 глава, 15 стих. Евангелие от Матей, 21 глава, 15 стих. И главните свещеници и книжниците, като видяха чудесните дела, които стори, и децата, които викаха в храма, казвайки «Осанна на Давидовия син», възнегодуваха и рекоха му: «Чуваш ли какво казват тия?» Явно хвалебствието на младите хора подразни най-силно свещениците и учителите в храма. И тогава вече загубиха равновесие, загубиха контрол и попитаха: «Ти защо допускаш? Чуваш ли какво правят тия?» Да, той заслужаваше. Той действително заслужава почет и хваление. И след това Исус цитира текста в Псалом 8 глава, 2 стих. Псалом 8 глава, 2 стих. И него ще ви припомня, тъй като е също показателен за мисията, за ролята на младите хора в Божието дело. Псалом 8, 2 стих. Из устата на младенците и сучещите укрепил си сила поради противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Млади хора, отново се връщам към вас. Бог очаква вие да извършите това дело. Да затворите устата на противника, на отмъстителя, на врага на Господа, на Божието дело. И Евтих е един от тези млади хора. Похвално е за това, че той избра да бъде на богослужение. Новият превод ни казва, че той полека-лека се унасеше в сън, докато заспа дълбоко. Да си поспим на проповед не е нещо необичайно. И аз съм се чувствал много добре в такава ситуация. Случвало ми се, особено в петък вечер, когато сме изморени. Това е така благотворно отпускане на цялото тяло, на целия дух. Просто се усещате в една небесна атмосфера, отпочивате си като че ли много добре. Но фатално понякога може да се окаже това заспиване, зависимост от мястото, което сме избрали. Явно Евтих не попадна на правилното място. И заспиването беше фатално. Той се унасяше постепенно, постепенно, в края напълно се откъсна от действителността. Никой не го видя. Явно залата беше пълна, текстът точно обяснява. Имаше лампи, светлина в изобилие, той не беше на някакво тъмно, в някакво тъмно ъгълче. Къде бяха останалите? Убеден съм, че те слушаха внимателно. Или тези, които бяха близо, също дремеха, но не мога да си представя, че присъствието на апостол Павел някой може да заспи и все пак имаше такива, затова не се безпокойте, не ви се сърде, когато аз проповядвам. Дори да заспите. Щом спяха по времето на проповед на Павел, това може да се случи и днес. Но какво все пак иска да ни каже това преживяване? Освен, че действително прозореца може да бъде символ на границата между този свят и църквата. Факт е, че пулката е ясна. Не стой на прозореца. Там е опасно. Това е заглавието на нашите размишления. Не стой на прозореца. Защото все пак това не е най-подходящото място. Все пак нещо би могло да се случи. Но как да се съгласят младите хора с този съвет? Защото ние толкова често им изглеждаме прекалено тесногради, прекалено консервативни, прекалено изостанали, далече от техните съвременни разбирания, съвременни представи за живота, далече от техните вкусове. И как сега да се съгласят? Когато някой им казва, абе, това е рисковано, това не е подходящо, това не е обичайно за един християнин, това не е най-доброто. Вие не може да ни разберете. И до кога ще ни занимавате с вашите съвети? До кога ще ни притеснявате? До кога ще ни отекчавате? Постоянно ни напомняте как да се обличаме, колко да закъсняваме, с кого да говорим по телефона, на кого да пишем имейли, кога най-после ще се почувстваме сами, самостоятелни. Не ходи там, не прави това, не стой тук. Проблеми. Същия проблем сигурно имаше Евтих. Не мога да си представя, че тази майка беше спокойна, когато го видя да се запъти към прозореца. Коя от вас ще го направи? Дори и за по-големия си син. Какъвто явно беше този младеж. Кой бърка? Младите хора или възрастните бъркат? В голямата си обич, голямата си грижа, с прекаленото си съветване или пък младите със своята смелост и със своята готовност да рискуват, кой бърка все пак? В книгата на Исус Навин, 23 глава, е записан интересен съвет. Бих искал да ви представя тези думи на Божието Слово. Исус Навин, 23 глава, 7 стих. Да не се смесвате, а преди това, бъдете прочие много храбри, да пазите и да вършите всичко, що е написано в книгата на Моисеевия закон. Къде на къде храброст е нужно да пазиш някакви предписания? Храброст е нужна в боя. Храброст е нужна, когато се изправиш пред противника си. Когато трябва да кръстосаш с меча, да извадиш копието. Всички сме готови да проявим храброст именно тогава, в критични обстоятелства. Тук Бог говори на Исус Навин да бъдат храбри. Бъдете храбри за какво? Да пазите Словото ми. Каква храброст е нужна да следваш определени предписания, съвети, наставления, принципи? Нужна ли е храброст за това? Да вършите всичко, що е написано в книгата на Моисеевия закон, без да се отклонявате от него, нито надясно, нито наляво. За да не се смесвате с тези народи, които останаха помежду ви, нито да споменавате имената на боговете им, нито да се кълнете в тях, нито да им служите, нито да им се кланете. Съберат се млади хора и играят на филми. Какви имена споменават? Боговете на този свят? Кумирите на този свят? Много съм изостанал. Не мога да играя вече на такива игри. Съберат се да играят на изпълнители. Съвременни състави, съвременни групи. Какви имена споменават? Боговете на този свят. Няма да живеем като коне с капаци. Нали? Не искам да останем такива. Но какво най-много ни вълнува? С какво е изпълнено нашето духовно съдържание? Какво е изпълнено нашите духовни интереси? Нашите предпочитания? Толкова е хубаво да седнеш на прозореца. Хем си в църквата и слушаш проповедта, хем си на най-рисковото място. Защо? Защото ти си силен, ти си млад. Един възрастен човек никакъв случай не може да седне на прозореца като тебе. Нека да си стои на стола. Но ти можеш. Защо да не го направиш? Не си първия, който е паднал. И няма да си последния. Искам да ви припомня за няколко примера на тези, които рискуваха, които поеха точно пътя на риска. Те са класически. Да си последния. Искам да ви припомня за няколко примера на тези, които рискуваха, които поеха точно пътя на риска. Те са класически. Не мога да ги заобиколя. И сигурно и вие се спомняте за тези случаи, преди да съм ги цитирал. Ще се спъна на четири прозореца, на които обикновено обичат да седнат хората. Четири рискови места. Четири прозореца, от които са паднали много хора. От които може би ще паднат много хора. За съжаление. Но не е нужно ние да паднем оттам. Книгата Съди, 14 глава, 3 стих, ни напомня за един силен мъж, който в никакъв случай не очакваше да падне от своя прозорец. А баща му и майка му му рекоха: няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти? Или между всичките ми люде, та отиваш да вземеш жена от необрязаните филистимци? Синко, ето Божия народ. Колко деца има тук. Колко красиви деца има. Погледни тук съседите ни, погледни съседното село. Толкова, толкова хубави момичета. И възпитани, и богобоязливи. А Самсон рече на баща си: нея ми вземи, защото тя ми е угодна. Ето го прозореца. Пътя на риска. Тя няма да ми повлияе. На всички могат да им повлияят, на мене не могат да ми повлияят. Аз ще запазя вярата си, аз ще запазя връзката си с Бога. Само на мен не могат да ми повлияят. Не ми се месете. Той ми харесва, ако не... Е, той няма да се задумя. Ще объркате живота ми. И какви ли не още приказки и заплахи. Нея ми вземете. Не ми се месете. Не искам вие да ме жените. Омръзнало ми е да гледам как някой някого жени. И какво ли не още. Като оправдание и обяснение. Добре, съгласни сме. И те се съгласиха. И му я взеха. Впрочем, взеха ли му я? Живя ли той с нея? Само ще кажем загуба. Падна много рано от прозореца. Нека не заставаме на това място. Много е рисковано. И в притчите пише, че тези, които падат от такъв прозорец, почти винаги са силни. И това като Самсон. И може би по-силни от него. Или мисля, че са силни. В Числа 22 глава, 15 и 19 стих, е представен друг библейски герой. Книгата Числа, 22 глава, 15 и 19 стих. И Валак пак изпрати първенци по-много и по-почтенни от онези. А Валам рече, 19, моля, пренощувайте вие тука, за да се науча какво още ще ми каже Господ. Беше ли му казал нещо Господ вече? Бяха ли го посетили веднъж? Какъв е прозореца на Валам? Ами, това е прозореца на нашия свят, на целия свят. Това е прозореца, на който всеки се опитва да седне. Когато материалните неща станат водещи, на мозъга един възрастен мъж, може би над 70 годишен, с брадва отне живота на брат си, който беше малко по-голям от него, за някакви ниви. Не можа да издържи. И не се разбраха. По нормалния начин, по човешкия начин. Дали понякога и между нас, в нашите семейства, парите не са онзи рисков прозорец, на който сядаме и говорим ли лоши неща един за друг? За своя брат, за своята сестра, за своята майка, за своите деца. И казваме: Господи, дай ми още вести. Обясни ми какво да направя. Господ ми е казал какво трябва да направя, но аз се опитам да чуя нещо, което очаквам, което ми се иска. Пренощувайте още един път. Изчакайте още малко. Нима той не знае Божията воля. Нима Самсон не знае Божията воля. Евтих също знаеше, че това не е най-подходящото място. И въпреки всичко си седна. До момента, в който се провали. Така стана и с Валаам. И въпреки, че си пожела да умре като праведник, пожеланието не се сбъдна. Защото нещо друго изпълваше сърцето му. Защото той мисли, че може да живее в това рисково, на тази граница, на тази гранична линия, на това рисково положение. В Числа 12 глава, малко преди текста, който ви прочетох, е представен третия прозорец. Числа 12 глава, 1 стих. В това време Мариам и Арон говориха против Моисей. Кои са те? И против кого говорят? Ами, брат и сестра говорят срещу брат си. И то не е само братя в църквата, а плътски, родни братя. Болно е, когато това се случва. Има две опасности. Или никак да не си говорят, до такава степен нещо ги е разделило и откъснало и смразило, или да говорят лоши неща един срещу друг. Случай е подобен. И роптаяха против етиопианката, която беше взел за жена. Нещо лошо да сте чели за тази жена. Еми, просто такива бяха обстоятелствата. Напротив, знаем, че Йотор беше един богобоязлив човек. Той бяха едни вярващи хора, едно вярващо семейство. Явно това беше претекст. Не мога да възприема техния упрек като нормален, като основателен. И рекоха, само чрез Моисей ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? Говорят срещу етиопианката, пък се отплесват за посока на властта. Още един прозорец, от който са паднали много хора. И то братя и сестри, прекалено близки. Как ще говори Господ само с тебе? Още повече, че си взел за жена. Виж каква жена имаш. Не еврейка. Та ти не си достоен. Та ти не заслужаваш това. И чрез нас може да говори Господ. Не си само ти избрания пред Бога. Брат и сестра застанаха срещу брат си. Може ли това да се случи между нас? Божията семейство. Днес. Еди кой си? Само той ли ще взема участие? Само той ли ще ръководи богослужението? Само на него ли дава думата? Та не мога. Съм по-малко способен. Та нема не бих могъл да го направя и аз по-добре. Само чрез теб ли ще говори Господ? Историята е доста поучителна, защото текстът приключва и Господ чу това. И Господ чува това. Не само хората ще чуят. Не само църквата ще разбере. Не само света ще научи. Може и пресата да отпечата някои статика за това как се карат адвентистите. Друг е чул. Господ. И тогава Господ се намесва. Това беше третия прозорец, от който паднаха Мариам и Аарон. Моисей предостави нещата в ръцете на Бога. Господ го защити. И той го направи. В книгата Исаия, 3 глава, 16 до 26 стих, искам да ви представя една съвременна клопка. И малко по-съвременен капан. Макар, че тези също са актуални. Книгата на пророк Исаия, 3 глава. Бог се обръща към своя народ, към своята църква. Бих казал в Стария Завет, към Старозаветната църква. В случая наречена Сионова дъщеря. Вие сте чували друг път това обръщение, това име. При това казва Господ, понеже Сионовите дъщери са горди, и откъде на карепах са горди? Кой му дава право да мисли, че са горди? Ами вижте, тук надолу е представена една снимка. Виждаме една снимка на църквата в Стария Завет. Какво представляваше църквата в Стария Завет? Първо, ходеха с прекалено така голямо самочувствие. Надигната шия, безсрамни очи и така нататък. След това, ходеха ситно и дрънкат с нозете си. Може би си има и някакви гривни по краката си. Не знам какво точно може да дрънка тогава. След това, дрънкалки, мрежени забратки, лунички, обеци, гривни. Какво става дума още? За тънки була, за веришки, за парфюмни кутии, хамали, пръстени, обеци на носа, туники, шалове, прозрачни такива купринени блузи, благоухания, накъдрени коси и така нататък, и така нататък. Интересна снимка. Какво казва Бог за тази Сионова дъщеря, брата и сестри? Как бихте охарактеризирали с една дума състоянието на тази дъщеря, на тази църква? Аз бих казал суета. Една суетна, светска, да, светска църква. Радва ли се Господ на такава църква? Еми, понякога си говорим с моите деца и аз им казвам, защо това момче има обица на ухото? Виждам вече в София някои момчета с обици. Знам, че е кръстено. Ама, тате, това е дребна работа. Е, хубаво. Това е дребна работа. Малко червило. Ето, вече не се забелязва, не му правим на въпрос. Да изреждам ли? Малко украшения, от тук, от там, малко променени. Ми то са все дребни работи. И като вземете тук списъка, който представя Исаия, сам по себе си, един списък от малки дребни работи, които като цяло обаче представят една светна картина. Не ли това е един прозорец, на който обича да сяда църквата вече? И то много, много хора, като че ли, обичат точно това място и си казват, не, ние слушаме проповедта, ние ходим на църква. Нашето духовно състояние е добро. Не е важна външността. Нали? Това са съвременни обяснения. Важно е духът ти, душата ти, връзката ти с Бога, да бъдеш духовен човек. Нали? Съгласни сме, че е така. Нямаме никакъв спор. Господ казва, вместо това да бъде, ще открия това. Ще открия истинското ви състояние. Ще открия голотата ви. Ще ударя Сионовата дъщеря. Ще изоблича нейната гордост. Няма да оставя тези неща така. И имаше момент, в който приемах, търпях. Но това няма да бъде завинаги така. Господ ще се намеси. Ще падне някой от прозореца. И той пада. Как заспива Шефтих? Този превод, може би вече сте го видяли. Той казва, първо, така по-малко, първо се унасяше, а после постепенно, постепенно заспа дълбоко. Не бих искал да кажа кой се унася в момента в едно или друго, защото може би и аз се унасям в нещо, за което Бог знае. И аз сигурно. Но вероятно сега е момента да се запитаме, Господи, къде съм? Дали не съм там някъде наблизо към прозореца или ми се иска поне да седна на един от тези прозорци? Или леко вече съм седнал и слушам, обаче малко така съм се поунесъл. Какво може да стане много скоро? Еми, сигурно ще заспя много дълбоко. Просто няма друга възможност. Шофьорите знаят, когато започнат леко да се унасят. Какво следва? Еми, напълно се откъсват от действителността. Имаме точни указания. Какви да бъдат нашите украшения? Каква да бъде нашата външност? И когато провеждаме библейски курси, още ползваме тези принципи, тези библейски правила. И в същото време, някак си казваме, мога да застана, не толкова страшно. В първо послание към Тимотей, 2 глава, 9 и 10 стих, открих много интересна дума. Много интересна думичка. Там в един списък, който се посочват няколко критични положения. Първо послание към Тимотей, 2 глава, 9 и 10 стих. Като знаете това, че законът не се налага за праведния, за кого се отнася закона, значи за кого има смисъл закона, а за беззаконните, слушайте списъка, ще чета бавно, за беззаконните, непокорните, което четох за непокорните, спомних, че в Битие, 32 глава ли беше, се казваше там, че един син бил непокорен и Господ го убил. Значи имаше време, когато Бог се намесваше за хора, които не приемаха съвети и просто драстично решаваше проблема. Но, тук непокорството също е включено. Нечестивите, грешните и чуйте сега, неблагоговейните, които не умеят да благоговеят. Пред кого трябва да благоговеем? Пред Бога, брати и сестри. Не съм читал, че това е присъства някъде като грях. Ето, чета го от Божието слово, брати и сестри. Неблагоговейните. И си спомням за срещата на Моисей с Бога, когато Господ му каза, изуй обувките си, ти трябва да благоговееш пред мене. Какъв вид си застанал пред мене? Ама Господи, не е важен външния вид. Философ са ли Моисей? Изуй обувките си, казва Господ. Не ме интересуват нищо останало. Благоговеем ли пред Бога, брати и сестри? Или сме лекомислени? В нашата външност, в нашето поведение, какво показваме и какво прикриваме от себе си? Неблагоговейните падат под ударите на закона. И после чуйте интересни, още интересни така положения. Убийците на бащи. и убийците на майки. Е, това пък не го бях. Колко пъти съм чел Библията си, за първ път го прочетох днес. Какво значи убийци на бащи и убийци на майки? Мили деца, всички сме деца. Ами това значи непочтително, грубо отношение към родителите. Защото всяка грубо, всяка непочтителност е убийство за родителите. Така ли е, брати и сестри? Ако греша, поправете ме. Убийците на бащи, убийците на майки и непочтителните попадат под ударите на закона. Предизвикателни. Такъв ли е нашия свят днес? Това ли е на мода днес? Хората да бъдат предизвикателни във външността си, поведението си, в стиловете си, в вкусовете си. Това ли е нашия свят днес? И какво е влиянието на този свят върху църквата? Върху децата ни, брати и сестри? Бих казал жестоко. Жестоко. Разбира се, тези мисли, тези разсъждения се отнасят първо за мен и за моя дом. И не бих искал който да е от нас да попадне точно в тези категории. Неблагоговейни, непочтителни, убийци. Стоим ли на прозореца? Можем ли тази вечер да се помолим на Бога? Господи, помоли ми да видя къде съм. И ако случайно като Самсон залитам, помоли ми да сляза от прозореца. Помоли да се вслушам в съвета на по-опитните. Господи, ако съм се отплеснал като Валам, за да спечеля цената на всичко, помоли ми да помня, че много хора са паднали от този прозорец. И не е имало кой да им помогне да ги спаси. Ако ли случайно дълбоко в мен се прокрадва жажда към власт и амбиция за господство и ме гаделичка душата за това, че все пак съм успял и съм малко повече от другите и показвам със самочувствието си, че вече заслужавам поста, който са ми дали, нека се замисля. И за суетата какво да кажем? Няма да ходим така, че хората да ни съжаляват, но нека се отличаваме от този свят. Още повече в Божието присъствие. С истинско благоговение, с истинска почтителност. Давайки си сметка за това, кой е Бог. Да застанем на прозореца, понякога това засяга и нашата всекидневна духовна опитност. Тая седмица бях много зает и си разгледах урока едва снощи. Мога да ви призная, че цяла седмица съм бил така малко духовно на прозореца. Каква е моята връзка? Ето една седмица отмина. Къде бях? Ами цялата седмица съм бил там. Или пък се разхождам по покрива като Давид. Е, по покрива на интернет, разбира се. Защото там има всичко. Някой е паднал. Пред очите ни някой е паднал. Какво да направим обаче? Нека се върнем отново към срещата, с която започнахме. Към проповедта, на която станахме свидетели в Деяния 20 глава. И да станем съпричастни на една спасителна акция. Но Павел слезе. Значи детето падна от третия етаж и вдигнаха го мъртво. Ха! Павел казва, аз знаех, че ще падне, бе. Ми като гледах каква музика слуша, като виждах как се облича, като му гледах, като знаех каква е компанията му, аз знаех, че ще падне отдавна. Той даже много се задържа на прозореца. През целия час спа. От момента, в който седна, защото миналата вечер беше на дискотека. И аз го срещнах. Той пак много издържа. Отдавна очаквах да падне. Нека да пада. И Павел продължи да проповядва. Майката, бащата се разтичаха. Стана суматоха. Павел проповядва. О, брати и сестри, тежко е на този Павел, който ще остане на Авона, когато Евтих е паднал. Тежко е горко на този Павел. Дано не съм аз. Павел слезе и като падна на него, прегърна го и рече, не се безпокойте, живота е в него. Да прегърнеш блудния си син, на червен бойдисън, разголен, беден, мирише на алкохол и цигари, опитал наркотик, падна върху него и го прегърна, той е моят син, още има живот в него. Не говорете лошо против него. Това е моето дете. То ще се събуди. То ще се възстанови.
То ще дойде отново при Бога. Не го отписвайте. Не го загърбвайте. Не вдигайте големия пръст срещу него. Той е вашето дете. Той е детето на църквата. Изкусило се, опитало е. Паднало е. Но все още има живот в него. Прегърна го. Колко мила е тази картина. Може би вече от устата течеше кръв. Всички виждаха, че е мъртво. Но Павел казва, не е мъртво. Брати и сестри, отказваме ли се от борбата за спасението на нашите паднали деца? Къде сме ние? Може би е по-лесно да останем на амвона и да проповядваме, защото другия ден ни чака път. Паднал някой? Е, казах му, че ще падне. Къде сме ние? Можем ли и ние като Павел да прегърнем това паднало дете, тази блудна дъщеря, този блуден син? Или ще продължим да съветваме? Тук е моята грешка. Признавам се. И резултатите дойдоха. Спасение на Евтих. Качиха се горе, имаха Господна вечеря и всички бяха радостни, защото доведоха момчето живо и се утешиха. Каква по-голяма радост е това? Да преживеем едно духовно възкресение на един Евтих, на един млад човек, на един от нас. Понякога и възрастните могат да паднат. Какво правим в такива случаи? Изваждаме църковния наръчник, там си има точка, ели коя си, нали? Нужно е, да, ще дойде и този момент. Но преди това, някой паднали, някой прегърнали, някой подадали ръка. Аз трябваше да го направя. И ако не съм го направил, не знам Бог дали ще ми прости. Всички се зарадваха, защото момчето беше живо и се утешиха. Не стой на прозореца. Въпреки, че ти е много приятно, младите хора са хора на риска. На тях им допада точно това рискованото местенце. Там ги гаделичка тръпката. Да усетят и това какво е вън, и това, което е вътре. С едно ухо да слушат и проповедта. Е, родителите ще почакат. Или църквата, със своите норми, със своите граници. Но нека не забравяме, че след тези кратки унесения, след тези кратки униси, може да последва дълбоката дрямка и после да последва падане. Спомням си историята за няколко младежи, някъде из Америка, шосе 128, има кръст на пътя. Еми той тук по нашите шосета вече има толкова кръстове. Малък кръст до пътя, и ако можеше да говори този кръст, ще ви разкаже, че преди 7 години една младежка компания решава да отпътува до съседно заведение, пристига техен приятел с кола, всички останали са пили повече, той е пил най-малко. Само една чашка. На границата, на прозореца. Само една чашка. Достатъчно обаче да замъгли реакциите, да потисне реакциите и да причини катастрофата, при която ще загинат тези млади хора. Дявола и днес не успокоява, че не е толкова опасно да останем на границата. Не му вярвайте. Дано не му повярвам и аз. И да чуем Божия апел. Застани при мене. Ако пък някой е паднал, помогни му. Подай му ръка. Нека Бог ни благослови. Дните на новата седмица да бъдат изпълнени с по-малко духовни рискове. Нека Бог благослови младите хора, на които предстои нова учебна година. Към тях искам да се обърна. Те ще имат специални напътствия. Но вече започвам да живея с пулса на това напрежение на учебната година и аз като баща. Нека Бог ги опази, защото сигурно Сатана ще отвори много прозорци пред тях. Точно така се казват и в компютрите прозорци, нали? Там чукни на прозорчето. Внимавайте какви прозорци отваряте. Внимавайте на какви прозорци сядате. Защото някои от тях могат да костват живота ви. Вече са го коствали на много млади хора. Не допускайте и вие да сте едни от тях. Нека Бог ви благослови. Където и да се намирате, останете далеч от тези рискови места. Като оня капитан, който казал, не знам кои са най-страшните пътища. Не знам кои са най-рискованите пътища. Защото знам верния път. Нека Господ ни благослови. Него да последваме. Амин.